ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ንሰለስተ መዓልታት ዕላዊ ዕዶት ናብ ቀጠር ገይሾም ዕላማቲ ዕዶት ርክብ ክልቴን ሃገራት ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናብ ቀጣር ዘምርሑ ሚኒስትራት ካልኦት ሰበስልጣን ዝርከብሉ ላዕለወት ልኡኻት መንግስቲ ብምምራሕ እዩ። ዕላማት ዑደት እውን ርክብ ክልትያተን ሃገራት ዝምልከት ምዃኑ ኣቶ መለስ ኣለም ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ካብ ቀጣር ብስልክ ንቪኦኤ ገሊፆም
ቀጣርና ኢትዮጵያ መካከል ያለውን የንግድ ኢንቨስትመንት እና በአጠቃላይ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ግንኙነቶች
ኣብ መንጎ ካታርን ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብ ንግዲ ኢንቨስትመንትን ብሓፈሻ ኢኮኖምያዊ ማሕበራውን ርክባት ናይ ምድንፋዕ ዕላማ ዝሓዘ እዩ። ቅድሚ ሎሚ ኣሚር ኳታር ናብ ኢትዮጵያ በፂሖም ነይሮም። ዝተፈረሙ ውዕላት እውን ኣለዉ። እዞም ውዕላት ዘለውሉ ብርኪ ክርእዩ ካልእ ክግበር ዝኽእል ተወሳኺ ምትሕባራት እንተሃልዩ እውን ንምፍታሽ እዩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃኢኦም ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁን ኣብ እዋን እቲ ዑደት ኣብ ቀጣር ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ክዘራረቡ እዮም ዝበሉ ኣቶ መለስ ኣለም ብስዑዲ ተኣሲሮም ዝርከቡ ሸክ መሓመድ ሑሴን ኣላሙዲ ተፈቲሖም ዝብል ኣብ ሓደ ማሕበራዊ ዓንዲ ኢንተርነታት ዝተዘርግሐ ብዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶ እውን እቲ ዝበሃል ፅቡቕን ዘሐጉሱን እኳ እንተኾነ ግን ግጉይ ሓበሬታ እዩ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።